Gerbėsiu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien pokalbio tema apie vis plačiau įsigalinti reiškinį vakarų visuomenėse – gyvūnų sužmoginimo ir žmonių sužmoginimo tendencijas. Prie mikrofono aš Regina Statkuvienė, o šiandien studijoje vieši antropologas, verslininkas Saulius Matulevičius.
Sveiki.
Sveiki, Sauliu. Ačiū, kad atėjot ir norėčiau tą temą truputėlį paplėtoti, kad viena vertus rodos gyvenam tose postindustrinėje visuomenėje, kai daugybė miesto žmonių nėra matę šarti jokio gyvūno, sakykime, nėra jodiniai arklių, melžia karvės ar kai kurių net ir iš vis nepažįsta. Kita vertus, naminiai gyvūnai, tokie kaip katės, šuniukai, yra, sakyčiau, sužmoginami, klesti visą industriją jų aptarnavimui, tai ir veterinarijos paslaugos, kirpyklos, masažai, ir net įstatymuose atsiranda tokie terminai kaip gyvūnų teisės, gyvūnų gerovė, diskusijos dėl kailių fermų uždraudimo arba ten sąlygų gyvūnam juose vyksta. Vegetarizmas, vėlgi veganizmas dėl ideologinių priežasčių klesti. Ir kita vertus, matome tam tikras žmonių nužmoginimo tendencijas. Jeigu gyvūnai sužmoginami, tai pavyzdžiui, man labai kliūna tokios savokos, kai sako žmogiškiai ištekliai žmogiškasis kapitalas. Tarsi darbo rinkoje būtų kažkokie statistiniai vienetai, o nesmenybės. Arba įsigali abortų eutanazijos ne tik įteisinimas, bet vis platesnis toks propagavimas, sakyčiau, tokio prieinamumo skelbimas. Kalbam apie moters teisę rinktis, tylim apie kūdikio teisę gyventi. Kaip manot, šios dvi tendencijos, viena vertus gyvūnų toks sužmoginimas, kita vertus žmogaus nužmoginimas, ar yra susiję?
Na, be abejo, visi mūsų naratyvai, visos mūsų naratyvai, tai pasakojimai, istorijos kažkokios, kurias mes analizuojam, arba teiginiai, kurios mes pasakome viešai eterį, tai yra tam tikras nu, žmogaus kūrinys. Ir lygiai taip pat, ir jisai gimsta iš kažkokių tai stebėjimų, apibendrinimų ir taip kaip vat, jūs susiejote gyvūnus, gyvūnų sužmoginimą ir žmonių nužmoginimą. Tai tame ir mano atsakymas būtų ir taip, ir ne. Tai visų pirma, kad abi tos tendencijos vyksta. Tai yra akivaizdu. Ir galima šiandien, kaip suprantu, mes turėsim progą pasikalbėti apie tai, kas tai yra, kodėl taip yra. Dabar, ar šitie du reiškiniai yra algoritme, veikiantis vienas kito sąskaita? Čia yra įdomus, čia yra pokalbio tema. Aš galvočiau, kad tai yra paraleliniai procesai, bet nebūtinai vienas iš kito kylantis, kad jeigu mes vis labiau sužmoginam gyvūnus, tai mes nužmoginam žmonės ir atvirkščiai. Greičiausiai yra, gal sakykim taip, mažėjant, galima būtų paraleliai išvesti, kad mažėjant žmogaus vertei, asmens vertei, tada lengviau yra, kad žmogus nesijautų vienišas, jisai sužmogina gyvūną. Va tokią paralelę galbūt galima būtų atrasti. Ir tai va būtų toks trumpas atsakymas, kur ir mes po to galim leistis į kelionę aptarti nu, reiškia šitos va dvi linijas idėjinės ir tada pasižiūrėti, kur jos susisieja.
Tai man pirmas toks klausimas, rengiantis laidai, buvo iš tikrųjų, mums lietuviams yra labai paprasta, arba bent jau buvo paprasta, mes turim labai aišku žodyną, kai kalbame apie žmonės ir gyvūnus. Pavyzdžiui, apie žmogus sakydavo, kad žmogus gimė, Dievas davė, išvydo pasaulį, apie mirtį vėlgi, iškeliavo pas viešpatį, mirė, į amžinybę iškeliavo. Tokie labai gražūs metaforiški išsireiškimai. Apie gyvūnus mes sakom, vėlgi, atsivedė paršelius, išsirito viščiukai, nudvėsė pastipo. Labai aiški ta būties skirtis, kaip atsiranda žmogus, kaip atsiranda gyvūnas. Dabar aš labai dažnai girdžiu, kad žmonės, na, mirė kačiukas, mirė šuniukas, aš gedžiu gedulas, laidotuvės ir taip toliau. Tai viena vertus, galbūt žmonės iš tiesų visuomenėje daug vienišų žmonių ir tas gyvūnas jam tampa, na, tokiu artimu, tiesiog kažkokiu draugu gyvenimo kartais. O kita vertus, va tas toksai, tokia kalbinė, tas kalbinis pokytis, kokį žymi virsmą turbūt, nes kalba visada žymi virsmą.
Aš galvoju, kad kalba yra visą laiką kintanti ir antropologijos moksle mes tą gerai žinom, kad nu, tyros kalbos nėra, jinai yra su kiekviena karta vis kinta ir kiekvienoje kartoje vis susilaukiama kritikos dėl kalbos, dėl to, kaip jaunimas kalba. Tai ko gero, gal anksčiau buvo mažiau, bet jaunimas buvo linkęs visą laiką prisirinkti naujumų. Ir tas pats buvo ir su lenkų kalba, mūsų bajorų luome, kuomet bajorai, reiškia, iš mados įnešinėjo lietuvių kalbą lenkizmu. Ir tai sakykim, tai pati kalba pati iš savęs, jinai yra nuolatos kintanti. Aš galėčiau taip sakyti, gal šiek tiek labiau į entropijos pusę. Tai reiškia, kad entropija tai yra toks fizikinis terminas, nusakantis, kad, sakykim, nuo visatos atsiradimo, reiškia, ir po didžiojo sprogimo visata juda į iš visiškai kondensuoto, reiškia, suspaustos būsenos į vis didesnį chaosą. Tai panašiai gali būti ir su kalba, nors gal ir kiti antropologai mane sukritikuotų šitoje vietoje. Taigi, kalba visą laiką yra kintanti. Dėl to mes anksčiau nesakydavom apie katinukus, kad numirė, o sakydavom nugaišo arba nudvėse. Bet dabar mes va taip sakom, dėl to, kad mūsų ryšys su tais gyvūnais stiprėja. Bet mes turim labai gražų pavyzdį iš lietuvių kalbos, kad lietuvių kalboje bitės visada mirdavo.
Vienintelis.
Ir tai yra, sakykime, tas reliktas, įdomu kaip su žirgais, nes man atrodo, kad mes žirgų kultūrą, mes turim labai, apie tai, kad mes turėjom labai išpuoselėtą santykį su žirgais, rodo mūsų autentiškai lietuviški spalvų pavadinimai žirgams, bet nes nėra daugiau tokių spalvų. Palšas, bėras, nu, niekaip neišaiškinsi. Tai nei rudas, nei nu, žodžiu, obuolmušis, kas čia per spalva, reiškia, nu, ir ko gero yra neišlikęs, mes neturim rašytinių šaltinių, nes nebuvo bendryjų labai tokių siaurų, tai mes apie žirgus mažai kas išlikę, reiškia, apie tą žmogaus santykį su žirgais, nes jis buvo labiau paplitęs. Dabar su bitėm mes turėjom uždaras bendrijas, konkrečiai amato, jos vienijo amatas, tai būdavo uždaros slaptosios bendrijos žmonių, jie turėdavo savo brolystės principus ir dėl to yra bičiulis ir dėl to mes žinome, kad žmogus turėjo santykį ypatingą su bitėmis. Tai, sakykim, tam tikros sąsojos tarp žmogaus ir gyvūno jos visą laiką buvo. Su kai kuriais gyvūnais žmogus ypatingai susidraugaudavo ir tas sas ir tampriai susisaistydavo, kaip pavyzdžiui su bitėm. Nes bitės jau tada mirdavo kaip žmogus ir netgi mūsų tautosakoje yra, kad reiškia kartais ir žmogaus siela bitelės pavidalu palikdavo kūną. Tai mes turim tą tokį nepertraukimą ryšį tarp žmogaus ir gyvūno. Ir tai yra tam tikra prasme, nereliginė prasme, sakykime, iki krikščioniškos arba pagoniškos pasaulėžiūros, sakykime, ne teologinė prasme, pagoniškos pasaulėžiūros, reiškia, pavyzdys. Ta prasme, kad pagonis turėjo kitokį kosmosą, sakykime, negu krikščionis. Krikščionių kosmosas, jisai tapo labai, labai kitoks, fundamentaliai kitoks. Ten su kitokiom būtybėm. Ir gal iš dalies, kodėl pagonis priešinosi krikščionybei dėl to, kad reiškia, pirmieji krikščionybės pavyzdžiai pagonims iš tiesų atrodė bedieviški. Krikščionybė jie suprato, kaip sekularizaciją mes dabar suprantame.
Na taip, nes miškas, medis gyvas.
Taip, daug dvasių, daug dievų, daug visokio santykio. Tas santykis tikrai nebuvo romantiškas, ten visokių. Ir mes matom, kad ir iš to, kaip Mindaugas bijojo zuikių. Žinom tą tokią legendą, tai jisai nu, nebijojo zuikį. Zuikis buvo Medeinos žinių nešėjas. Ir santykis su gamta buvo labai neromantiškas. Iš tikrųjų, tai jisai buvo labai stipriai pagrįstas mainais. Ir ten buvo ir daug tabų, sulaužius tabų būdavo pasiekmės. Tai tas toksai, vat, ir krikščionybė pasiūlė daug labai ramesnį požiūrį. Ir vystantis tam ramesniam požiūriui, iš tikrųjų keitėsi kosmosas, bet pačioje patys pirmieji susidūrimai, tai buvo labai tokie sekularizacijos pagrindu. Žmonės galvojo, kad jie praranda, nu, reiškia, praranda nu, tokie, jie tampa bedieviais, tai sakykim taip, nes nu, atvažiuoja kažkoks vyskupas, liepia, iškirskim visus miškus. Tai žmogui, nu, tikrai baisu. Ką paskui krikščionybė padaro, tai krikščionybė numitina tą, sakykim, agresyvėje pagonybės pusę, kad čia, nu, nieko blogo nebus, jeigu ten mes tuos miškus iškirtum, žiūrėkit, nieko neatsitiko, jokio apokalipsė neįvyko. Ir tada natūraliai, ko gero, persikalibruoja ir žmogaus santykis su gyvūnais, kur tie gyvūnai dažnai būdavo nu, kažkokių tai ten dievybių ar dvasių pasiuntiniai ar atstovai. Ir mes žinom, iš labai, labai rekomenduoju visiems monografiją paskaityti sakymas ir rašymas profesoriaus Ališausko. Ten yra jis pririnkęs iš šaltinių pagoniškos Lietuvos, kur kalbama apie tai, kad lietuviai turėdavo mes, taip kaip mes dabar sakom, kad žalti savo namuose turėdavo, tai panašu, kad ten aprašomas ne žaltys, kažkokia gyvuotė. O tai reiškia, kad kažkoks gyvūnas su kojelėmis, nu, reiškia, kaip tarsi gyvatės kūnų, bet kažkokios kojelės buvo dar kažkas, gerai nežinom, kas tai yra. Galėjo būti ir tiesiog žaltys, bet, o gal kažkokia driežo forma. Tai, bet tas vat žaltys buvo iš tikrųjų tam tikrų dvasių ir dievybių atstovas ir garantas, sėkmės ir taip toliau. Tai krikščionybėje visi šitie dalykai tampa pertekliniai, nes daug mažiau baimės, daug mažiau to, sakykime, komercinio tokio santykio, kad reiškia, tai turi būti mainai su tabu ir įsipareigojimais. Ir tada matyti ir ima vystytis į tą gyvūnų vietą, ima užimti galų gale ko gero šventieji ir tas santykis viena vertus supaprastėja, kita vertus literatūrinė prasme jisai nuskursta, nes daug gražiau įsivaizduoti, kad tavo namus augo žaltys ar, nu, bet tai čia yra poetiška tokia sąmonė, kai mes įsivaizduojam, reiškia, susudvasinam tos gyvūnus, tai čia taip labai gražu apie tai kalbėti. Bet iš tikrųjų tai pagoniškose visuomenėse, kiek mes žinom iš antropologijos, tai tas va toksai santykis su gyvūnais yra ir blogai, tiksliau, ir gerai, ir nelabai, sakykime, tai labai dvejopas tas santykis. Ten, kaip sakau, va, pavyzdžiui, Mindaugas bijodavo zuikio atsieit.
Bet krikščionybė, žiūrėkime, tiek kalbant apie pagoniškus laikus, tiek apie krikščionybę, na, gyvūnai yra tie, kurie šalia ir paskui tie naminiai gyvūnai, tai viena vertus, dar aš prisimenu iš vaikystės kaimo žmonės, gyvūnam duoda karviai vardą, arklys turi, jie visi turi vardus, juos kviečia, bet kai ateina laikas, tai juos, na, paskerdžia ir suvalgo. Beje, skerdžia ne šeimininkas, o kažkoks kaimo skerdžius savo gyvūno žmonės, na, ne, ten vištai galvą nukerto, šiaip jau neskerdžia patys šeimininkai. Tai viena vertus, va, toksai, sakykime, kaip ir pagarbus santykis, dabar ateina tas, kad mes gyvūnų, na, turim juos saugoti ir atsiranda gyvūnų teisės ir panašiai. Ar čia nėra kažkoks tam tikras religinis, sakykime, virsmas, nežinau, transhumanizmo ideologijos link, nes man toks pavyzdys, na, sakykime, kalbant apie karakulio kailius, kas nežino, pasakysiu, kad tai gana žiaurių būdų jie gaminami, kai negimė ėriukai, tiesiog abortuojami iš avelių ir tas švelnus gražus kailis naudojamas, na, puoštis moterim. Tai, na, logiška, beprasmė žiaurumas, tas kailis tave šildo ar karakulis ar ne karakulis. Ir tie gyvūnų teisių gynėjai labai atkakliai, nu, žodžiu, prieš tą kovoja. Kita vertus, tie patys žmonės, kas įdomiausia, kad tai nėra kažkokia kita opozicija jam, sako, taip, abortas su moters teisė, žodžiu, jie nuneigia, kad ten yra, girdim ir dabar lastelės kažkokios, kažkas, bet kad tai nėra atskiras žmogus su savo genetinė medžiaga ir tai yra teisė jų nužudyti. Kas čia toksai, kaip supras tokia šizofrenija, sakyčiau?
Taip, čia yra kultūrinis disonansas, nebejotinai, kada mes visos visuomenės turi savo kultūrinių disonansų, vakarų pasaulis su savo sekularizacijos, sakykime, paradigma, taip pat turi nenuoseklumų ir disonansų. Ir vat tas, sakykime, gyvūnų teisių, ten žuvų ikrų saugojimas ir pradėtos žmogaus gyvybės sumenkinimas, va šitoj vietoj galėčiau tikrai pamatyti tokį, nu, reiškia, algoritmiškumą ir sąsają, nes tai yra labai nenuoseklu. Ir aš prisimenu, buvo vienam seminare, kur mano bičiulis Donatas Brandišauskas pasakojo grįžęs, antropologas Donatas Brandišauskas grįžęs iš savo antropologinių tyrimų šiaurėje Sibire su Užaltajaus ten su evenkais, jisai pasakoja apie tai, kaip jie augina elnius, kaip ten jie medžioja, kaip ten ir ten tas, sakykime, žiaurumas su gyvūnai savokos ten tokios, nu, nėra, viskas labai, labai tam tikra prasme, gerąja prasme, pagoniška, gamtiška, tai reiškia, kad, nu, jeigu tu kur nors, pavyzdžiui, plauki upe ir ten koks nors gyvūnas šūvio atstumu plaukia, reiškia, pro šalį, nu, tai reiškia, tau taigos šeimininkas siunčia gyvūną. Ir jeigu tu jį nešausi, jis kitą kartą gali nebesiųsti gyvūną. Tai tu jį šauni, sužeidi, jisai ten pataikai, nepataikai, nesvarbu, bet nu, tu esi įpareigotas šauti jį, medžioti jį. Nu, tai, ir jis pasakoja va, tokius dalykus ir vienas iš tų klausytojų, jaunų antropologų, moteris klausė, sako, bet man atrodo, kad visi šitie ritualai ten reiškia gyvūnų atsiprašymai ar padėka gyvūnams už tą gyvybę jų. Sako, man atrodo, kad tai yra maskuoti žiaurumą. Ir man patiko jo atsakymas tada Donato, aš prisimenu labai gerai įsiminėjau, kad sako, suprantat, sako, mes negalim taikyti šitokių kategorijų, ten žiaurumas gyvūnų atžvilgių, ne tai kultūrai, kurioje gyvename, dėl to, kad suprantat, ten jiems yra visai kitokios savokos. Jie gyveno su tais gyvūnais kasdien. Dalis tų gyvūnų iš tikrųjų yra tikri, nu, priešai kesinasi, išėjus už stovyklos, kesinasi pagriebti, išsinešti, kokią mešką ar dar kažkas. Tai, nu, ten labai nesentimentalus santykis su tais gyvūnais yra. Sako, ir tuo pačiu, sako, mes, pavyzdžiui, savo visuomenėje, abortas mums nėra žiaurumas ir nėra žmogžudystė. Jis leptelėjo tokią frazę ir, aišku, manau, kad pasakyta labai teisingai buvo. Ir tai atspindi tą kultūrinį disonansą. Ir kažkada tai mačiau irgi, kad tokį, ir vėl buvo, iš tų, vat kaip jūs sako teisingai, iš tų pačių grupių, reiškia, žuvies ikrai yra saugotini kažkurioje ten upėje, ten, nes reikia nerštą užtikrinti, ten ir taip toliau, bet pavyzdžiui, vat, žmogaus gyvybė ir, ar, sakykim, kūdikis iššiose yra, reiškia, dėl ideologinių priežasčių, jisai staiga ne žmogus, ląstelių rinkinys. Nu tai mes visi esam ląstelių rinkiniai, klausimas tik tai kiekio, ne kokybės, ne, nu, reiškia, ne, tai mes ir mirštam ląstelių rinkiniais, bet vat, mūsų tas kultūrinis disonansas su ideologiniu šydu, jis pakeičia taip, kaip mes mastom, taip, kaip žiūrim į dalykus.
Bet vakarų visuomenė, kokia be būtų sekuliari, bent jau iki šiol, jinai vis tiek yra ant stipraus krikščionybės pamato. Ką turiu omeny, kad visos tos žmogaus teisės, na, yra, kaip ir sakau, graikų filosofija, Romos teisė ir krikščionybė pamatas. Kad tai sukūrė tą mūsų beprecedentinę gerovę, kad mes rūpinamės, na, benamiais, vaikai našlaičiai yra vis tiek valstybė pasirūpinais, ligoniai, visuotinės sveikatos priežiūra. Visi tie gerovės dalykai būtent kilo iš tos ideologinės tokios paradigmos, kad žmogus yra dievo atvaizdas. Jeigu žmogus yra dievo atvaizdas, su juo negalima elgtis bet kaip. Turi būti, na, ir teismai, ir kankinimai uždrausti, ir mirties bausmės, ir visa kita. Dabar, jeigu žmogus nebėra dievo atvaizdas, jeigu galima ne tik abortą, bet ir, sakykime, eutanaziją, Belgijoje pasižiūrėjo, eutanaziją galima, jeigu yra nepakeliamos kančios gyventi, turiu omeny ne fizinės, bet tarkim kalinys kalėjime blogai jaučiasi, jis gailisi ir jis gali prašyti eutanazijos. Ir tie dalykai gali gražinti mus į labai baisius laikus, kai, kad ir prisiminkim antrą pasaulinį karą, kai buvo nužmogintos ištisos žmonių grupės, žydai, čikonai, visi kiti ir holokaustas, elgesi su žmonėmis lageriuose. Kai tik nebelieka to dievo paveikslo, na, atsiranda labai baisus dalykai, ne tik šiais laikais, pavyzdžiui, ir inkų ten civilizacija, kur... Na, tokia kraujo civilizacija, ar mes rizikuojam nueiti nuo tų žmogaus teisių, nevajas gimdami, į tą tokią laukinę būti?
Aš galvoju, kad čia šiek tiek kitas dalykas, ne visai žmogus, net ir, pavyzdžiui, net ir gyvūnų teisių gynimas, aš tai matau kaip civilizacijos pasiekimą, nes iš tiesų, nu, vat, pavyzdžiui, karakulio pavyzdys yra labai gražus pavyzdys, taip. Nu, tiksliau, ne gražus, bet labai geras pavyzdys, kokybiškas. Tai iš principo tik tai mados ir estetikos klausimas. Avelė, avis lieka iš tikrųjų šokę nuo to atlikto aborto, tai yra ir trauma gyvūnų, tai su bereikalingas kančios sukelimas. Taip. Ko mes galim išvengti?
Nes kai tą avį papjaunam, turim jos kailį, bet kokiu atveju
taip, šalta. Taip, ta prasme, mes čia giliai krikščioniškos etikos principas yra, kad mes turim nedidinti, bet mažinti kančios aplink save.
Ir ne tik žmonėm, bet ir gyvūną.
Ir tame tarpe, taip, ir gyvūnam, bet gyvūnai neturi užimti žmogaus vietos, neturi pakeisti žmogaus orumo, nes mes vis tiek esam, nu, rūšies prasme, mes esam primatai. Ir kaip primatai esam visaėdžiai. Nu, tik tai gorilos yra, nu, reiškia, minta augaliniu maistu, bet šiaip mes arčiau esam žymiai arčiau, genetiškai mes esam daug arčiau šimpanzių, negu gorila yra arčiau šimpanzės. Mes kaip žmonės arčiau šimpanzių, negu gorilos yra arčiau šimpanzių evoliucijos eigoj. Tai mes esam arčiau šimpanzio, dar arčiau bonobo, reiškia giminingi. Tai jeigu mes žiūrim pagal impulsus, pagal socialinę organizaciją, pagal tai, kaip mes mastom, kaip mes teritoriški esam, kaip reiškiasi mūsų agresijos impulsai, tai mes iš tikrųjų esam neapsakomai panašus su šimpanzėm ir bonobo. Seksualiniai impulsai tame tarpe, o žiūrinti tai, mes esam visaėdžiai, nes šimpanzės ir minta ir augalinių maistų, ir baltyminių maistų, tai reiškia žuvis ir mėsa.
Ir istoriškai mes žinom, kai žmogus pradėjo valgyti termiškai apdorotą mėsą, gavo daugiau kalorijų, smegenys vystos, civilizacijos pasiekimai, na,
taip, didėja. Taip, ta prasme, kad mes dabar kaip žmonės turim sąlygas pasirinkti, kam pagal sveikatą, dar kažkur valgyti tik augalinę arba tik kažkokį, tai čia jau kitas klausimas. Yra, kai mes galime rinktis ir kai kažkas nori rinktis virtuvę vienokią ar kitokią. Tai čia aš neturiu prieštaravimų tam. Bet vis tik tai reikia kalbėti, kad mes Taigi gyvūnų teisės yra, mano galva, mūsų etikos, krikščioniškos etikos vystymosi pasekmė. Kad mes nedidiname, nesielgiam žiauriai, nes tai yra iš tikrųjų kūrinys, kurį gyvūnas, kurį Dievas sukūrė irgi nu, išmylėtas. Reiškia, žmogus pagal krikščionišką teologiją yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Bet Dievas sukūrė gyvūną ir pasako, tai yra gera. Tai jisai sukūrė gėrį. Iš to galiausiai ilgainiui išsivysto ir toks konceptas kaip gyvūnų teisės. Ir tai nėra tai, kad gyvūnas juk neturės paso ir jie negalės keliauti lėktuvų į kitą šalį, bet mes pripažįstam, kad mes galim apsaugoti, būdami, sakykime, kūrinijos vikarai, mes turim pareigą apsaugoti gyvūnus nuo bereikalingo žiaurumo, nuo išnaudojimo, bet reikia, aš galvoju, kad čia irgi labai lengva perlenkti lazdą šitoje vietoje, ypač prarandant teologinę žmogaus orumo dimensiją. Gal nereikėtų, reikėtų man čia save pataisyti ne teologinę, bet krikščioniškos etikos dimensiją prarandant, tada mes galim lengvai pereiti į kraštutinumus šitoje vietoje.
Tai, žodžiu, gyvūnų kaip ir tas sužmoginimas, na, sąlyginis jis iš tikrųjų yra žmogiškas, etiškas elgesys, bet klausimas, kodėl kartu su ta atjauta, su empatija, supratimu, kad, na, garduose neturi būti sugrūsti gyvūnai, kad negalima bereikalauti, nežinau, mušt, kankinti ir taip toliau, šalia eina ta tokia, nesakyčiau, neapykanta, bet tokia panieka tam žmogaus orumui. Ar čia supratimas, kad mes visi ten esam, nežinau, biologinės būtybės ir nieko čia nesiskiriam ir tas tikėjimas, kad žmogus ir sielos nebeturi ir mes esam tik vieni iš jų?
Aš galvoju, kad tai yra giliai sekularizacijos padaryta pasekmė mūsų mąstymui. Tai ko gero ne visai, kaip sakiau, algoritmiškai siejasi, kad kuo mes labiau sužmoginam gyvūnus, tuo mes labiau nužmoginam žmonės. Man atrodo, kad kuo mes labiau nužmoginam žmonės, tuo mažiau ir tuo labiau prireikia ir gyvūnų teisių, nes tada gyvūnas tampa nu, viso labo tik tai, kaip vienam fantastiniam romane buvo rašta biokailis. Reiškia, kad tai žmogus biologinė masė, gyvūnas biokailis, nu, tai tada labai nihilistinis požiūris į visą kūrinyje tampa. Bet dėl ko vyksta va, toks žmogaus nužmoginimas, tai aš tai giliai įsitikinęs dėl to, ką jūs paminėjote anksčiau, tai yra dėl transhumanizmo nu, reiškia, paradigmos, kurie ateina. Aš manau, kad jinai yra iš tikrųjų bestubūrė ir tam tikra prasme pavojinga. Ne šiaip, kad ją reikėtų uždrausti, bet dėl to, kad jaunus žmonės gali labai paklaidinti ir reiškia, nes kaip ir visos idėjos, jos yra labai romantiškos pačioje pradžioje, kol neįgyja savo tikrojo poveikio. Bet aš matau, pavyzdžiui, transhumanizmo ideologiją įgyvendinant švietime ir aš matau, kad tai yra, nu, yra paradigminis lūžis švietime. Dėl to, kad iš tikrųjų tai jeigu išcentruojamas žmogus kaip kūrinijos dalis, jis išcentruojamas ir paliekamas viso labo tik tai šalia delfinų ir banginių ir viso labo. Tai, nu, tai tada mes tada klausimas, o kodėl tada žmogui ir beždžioniai negalima būtų kurti šeimos kartu tada, ir, o gal ir galima, kas čia per tabu, nu tokie, tai prasė transhumanistinės problemos tada.
Ir žiūrėkite, ja. Dabar mums kalbant tokia kilo man mintis, kad santykis su gyvūnu visada yra labai paprastas, gero būti savo šuniui, kuris tau rodo besąlygišką ištikimybę ir meilę ir ten demonstruoja atsidavimą ir kuriam tu esi šeimininkas. Sunku kurti santykį su žmogum, kuris turi savo ambicijas, norus, charakterį. Tu turi keistis pats, tu negali su gyvūnu labai paprasta. Su žmogum tu jau nebesi irgi tas centras pasaulio. Tu iš savo to ego turi išeit ir priimk kitą, kitaip tariant, tą puikybę šiek tiek prigesint, daugiau nuolankumo ir, nežinau, emocinio intelekto reikia.
Visiškai su jumis sutinku dėl to, kad gyventi su kitu žmogumi yra labai sunku. Ir tą patvirtins kiekvienas vedęs vyras arba moteris ištikėjusi. Dėl to, kad lengviausia gyventi su pačiu savimi, ir dar, o jeigu yra dar galimybė kažkaip savo vienišumą užgesinti, pasinaudojant arba kitų žmogumi, arba kitų gyvūnų, tai, nu, tai tiesiog tobulas gyvenimas yra. Bet iš tikrųjų esu giliai įsitikinęs, kad mūsų negebėjimas susisaistyti ilgalaikiuose projektuose, yra susijęs su tuo, kad mes gyvenam vis geriau. Ir aš tai mačiau tiek mažų mastelių, tiek stambių, tiek didelių mastelių. Tai, sakykime taip, aš esu matęs draugų, kurie per sąlyginai neilgą laiko tarpą tapo fantastiškai turtingais žmonėmis. Ir gal ne draugų, bet pažįstamų. Ir, nu, faktiškai daugumos iš jų šeimos arba iširo, arba patyrė rimtas krizę, tokias fundamentales krizės. Ir panašu, kad tai yra algoritmiška. Ir lygiai tas pats yra, jeigu pasižiūrėtume į civilizaciją. Kuo žmogui lengviau gyventi, tuo civilizacijoje daugėja tokio reiškinio kaip skirybų, nes žmogus ima galėti savo tai leisti. Tuo tarpu, jeigu tu gyveni gana sudėtingom sąlygom, tai tokios prabangos, kaip nesutarti tarpusavėje dėl smulkmenų arba pavarkti nuo to, kas ten kur pasidėjo koinės, arba kas
kokios man... Kokios spalvos sienas dažysi.
Jo, arba kas man, reiškia, aš jaučiuosi neįvertintas, nes žmona, reiškia, nepakankamai ten dėmesinga mano, sakykime, roko grupėms, kurias aš noriu jai parodyti ir jinai vis neranda tam laiko. Čia aš kalbu, kad aš klausau roko muziką ir vis norisi parodyti žmonai, pažiūrėk, o žmona turi savo pareigų ir aš galvoju, žmonėms kartais atgali atrodyti, kad, nu, vat, jinai neranda man laiko, nes užsiemusi savo būtimi. Kai žmonės gyvena labai sudėtingom sąlygom, kai mirtis iš tikrųjų yra patiriama labai realiai, ne poetiškai, va kažkada ten mirtis mus išskirda, ne, labai gerai, labai aiškiai, gimsta 8 vaikai, išgyvena 4 arba 3 ir tu supranti, kad, nu, tai, arba, pavyzdžiui, liga, įsipjoviai, ten užpuliavo, ar ten skauda dantį, būdavo, kad ir nuo danties skausmo žmonės mirdavo, ne nuo skausmo, bet nuo to, kad ten infekcija ir taip toliau. Tai kai tokios sunkios sąlygos, tai tam tikras, nu, žmogus negali savo leisti tam tikros komfortabilaus gyvenimo prabangos. Tokio, nu, nerūpestingo gyvenimo prabangos. Ir tai galioja tiek, sakiau, tiek civilizacijos mastu, tiek asmeniniam lygmenį. Aš žinau pagal save labai gerai, kai iš tikrųjų pajamų yra labai mažai, buvo tas laikotarpis santuokos pradžioje, tai tu išmoksti gyventi labai kukliai, iš tikrųjų pakenti daug sunkumų ir nestabilumų ir kažkokių tai, bet kai atsiranda pajamos didesnės, geresnės, tu staiga supranti, kad tu šiandien gali sau leisti papildomą kavos podelį, ne namuose, o iš kažkur nusipirkti, nors iš principo tau tiesiog norisi turėti skonį burnoj vairuojant, tai yra visiška prabanga ir absoliučiai nieko daugiau. Ir tada, kai tu įmi leisti savo viską, kas galima, paskui pradedi norėti ir leisti tai, ko negalima, tau kitas žmogus pradeda trukdyti. Ir, nu, ir tokius, vat, sakykime, mūsų charakterio įdų algoritmiškumas eina vat tokiu keliu. Ir aš galvoju, kad, nu, savo nuolat reikia priminti tą ir memento mori, ir reiškia, kad tas memento mori, kad mirtis yra šalia visada. Ir sakykime, dėl to man yra žavų krikščioniškos etikos ir teologijos tas priminimas, kad kitas žmogus visada yra tikslas, o ne priemonė, tai reiškia, kad tu nuolat turi iš tikrųjų marinti save tam, kad iškeltum kitą aukščiau savęs, aukščiau savo poreikių, ne skriaudžiant savęs, ta prasme, kad, ne, kaip sakoma, neįsivaizduot save labai dideliu kankiniu, nes šeimose visą laiką atsitinka taip, kaip sakoma, jokais, kad kai tu šeimoje tampi šventas, tai visi kiti tampa kankiniais. Tai čia irgi ne nuo tavo šventumo kankiniais. Tai reikia nepersistengti šitoje vietoje. Bet tas vat, krikščioniško apsimarinimo savoka, nuolant pabrėžiant, kad aš turiu savo impulsus marinti, aš turiu savo paslopinti, bet ne šiaip dėl to, kad slopinti, bet kito žmogaus atžvilgiu, nukreipta į kitą žmogų, kad kitą dovanoti save kitam žmogui, atsiduoti. Tai yra tas vat, iššūkis, kuris palaiko žmogaus orumą ir tai ir leidžia nenužmoginti to kito žmogaus.
Galbūt čia susiję iš tikrųjų ir su tos religijos, su sekularizacijos, su religijos išstumimu, bet ne tik religijos, net ir filosofijos, nes žmonėm dabar, žiūrėkim, kad ir politikoje ar visur, yra vienas šūkis – gerovė, daugiau pinigų, daugiau geresni atlyginimai, sąlygos ir taip toliau. Žmonės nebekelia prasmės klausimų. Kai tu keli prasmės klausimus, tai labai aiškiai tampa tas aukos supratimas, kad tu nesi kažkokia auka, dabar žiūrėkit, visi yra aukos, vis pagerinti moterų teisės, moteris aukos, ten kažkokie migrantai aukos. Ir vis tas aukos toks sindromas. Kai žmogus gauna vaikystėje labai daug tos pasiaukojančios meilės, tai jisai lengvai gali aukotis ir kitam, nes buvo tas laikas, na, kai jisai tik tai gavo, natūraliai užaugo, dabar aukojasi. Tai va čia yra ir krikščioniška turbūt, ir paradigma, ir šiaip tokia filosofinė. Kai tu nori tik tai gerovės, nežinau, vaikas trukdo, aš noriu ten į diskoteką, nesiaukosiu niekada, nesiaukosiu, nes dėl manęs niekas kažkada nesiaukojo, ir toks užburtas ratas turbūt.
Taip, aš sutinku, kai aš sakau, kad krikščioniška etika ir krikščioniškos vertybės, aš nebūtinai turiu omeny religinę prasme, bet kultūrinę prasme, iš tikrųjų. Dėl to, kad mes galim, gali čia, aš manau, kad tai aktualu ir žmonėms, kurie gali laikyti save netikinčiais, abejojančiais, arba nesirūpinančiais šito klausimu, bet etiniai principai jie mumise yra, nes mes gimėme šitoje kultūroje. Tai yra kaip programinė įranga, kurią mes yra dėgiam į save. Ir jeigu mes tą programinę įrangą ir puoselėjam, nu, sakykim, kultūrinę įrangą, sakykim, puoselėjam savo šeimoje ir tą etiką perduodam ir norim, kad jinai būtų perduota ir sekančioms kartoms, tuomet taip. Bet kaip sakau, kai mes gyvenam vis geriau, norisi kad būtų vis patogiau. Tu viską gali sau leisti nusipirkti, bet imi mažiau turėti laiko. Tai reiškia laiko kitiems. Tada tu gali, sakykim, kaip aš kartais galvoju, kad visi dabar nori tų, reiškia, paramų iš tų turtingų žmonių ir su kai kuriais man tenka bendrauti ir jie sako, nu jie iš tikrųjų patiria tokią, nu taip truputėlį kaip moralinę skriaudą, sako, nu kai, jie taip nu vat neįvardina, bet kartais sako jautiesi, kad nu viskas, ko iš tavęs kitiems žmonėms reikia, tai paramos. Ir aš galvoju, žinai, bet tam žmogui duoti pinigus kitam yra lengviausias dalykas, ką jis gali padaryti, bet skirti kokybišką laiką kitam. Vat jam čia yra tikra auka, tikra prabanga. Ir iš to kokybiško laiko, ir mes visi turim ieškoti va, to kokybiško laiko, kažkas galim duoti pinigų, kažkas galim duoti laiko kito žmogaus atžvilgių, kad mes galėtumėm puoselėti vieni kitus, bet aš jaučiu, kad nuėjau nuo temos, reikėtų grįžti kažkur tai į temą. Koks buvo jūsų klausimas?
Grįžtant prie mūsų pirmos jau pokalbio temos ir jau visai baigiantis laidos laikui, mes kalbėjom apie visuomenės tendencijas, kad vis daugiau sužmoginami gyvūnai ir kaip ir priejom tą išvadą, kad tai nėra savaime nei gerai, nu, gerai iš tikrųjų, kad žmonės suvokia, kad gyvūnas nėra kažkoks irgi kankinimo objektas, kad jis turi būti prižiūrimas ir taip toliau. Bet kita vertus, kartu visuomenėje vyksta tarsi žmogaus nužmoginimo tendencijos. Paradoksas, labai daug kalbama apie žmogaus teisės. Turbūt niekada istorijoje tiek nebuvo daug apie jas kalbama, paklausius, jeigu čia, nežinau, atskristų kažkokie ufonautai ir paklausytų, jie turbūt pagalvotų, kad dabar žmonės tų teisių turi daug mažiau negu kažkada viduramžiais ar senovės laikais, kai iš tikrųjų buvo ir baudžiava ir visi kiti tokie dalykai, kūno bausmės, kankinimai, dabar viso to nėra, bet mes vis kovojam, vis daugiau tų žmogaus teisių yra. Kaip čia, iš kur čia toks vėlgi toks prieštaravimas tarsi vis daugiau, bet tų teisių iš esmės tampa vis mažiau, tu negali bet kaip kalbėt, tu turi kai kurią nuomonę pasilaikyti. Kas čia, ar čia irgi to paties reiškinio, nežinau, to paties transhumanizmo vaizdinys?
Na, aš galvoju, kad ne, ko gero, žmogaus teisių diskursas, jisai yra kilęs grinai iš krikščioniškos etikos, reiškia evoliucijos prasme, dėl žmogaus orumo įgimto, nes žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą ir bet kuris žmogus yra vertas to, tai ir čia dar mes, jeigu žiūrėtumėm istoriją, tai mes matėm, kaip, sakykim, kaip buvo kabutėse atrasta Amerika, tai, na, reikėtų pasakyti, kad to atradimo mastas būtų maždaug kažkas panašaus, kaip mums nuskristi į Mėnulį ir rasti gyvybę tenai. Tai iš tiesų žmonės nejokais kėlė klausimą, ar tie gyven, nes šiaip paradigmiškai neturėjo būti žmonių. Žmonės turėjo būti ten, vat, kur Dievas sukūrė pasaulį.
Taip, kur
ir jie atranda tenai žmonės ir jie kelia klausimą, ar tie žmonės turi sielą. Ir vat, reiškia, nu, ir čia vat, tas žmoginimo, nužmoginimo, sužmoginimo klausimas. Ir aš prisimenu, kad mes žinom iš istorijos, kad buvo ir daug konfliktų, bet būtent dabar neprisimenu vienuolyno kokio, bet kai kurie vat, misionieriai būtent kalbėjo apie tai, kad Ir ispanams labai trukdė ispanų ekspansijai, nes jie kalbėjo, kad tai yra žmonės turintis sielą, nes velnės negali kurti, jis tik tai gali kopijuoti ir imituoti. Tai jeigu tai yra žmonės, tai jie irgi yra Dievo kūrinys. Ir tai buvo labai rimtas teologinis konfliktas, sakykim, teologijos ir politologijos tuometinės. Ir taigi žmogaus teisų istorija, jinai vystėsi. Ir tai, kad mes dabar kalbam, tai iš tikrųjų tai yra gerai, kad mes kalbam apie žmogaus teisės. mes vis kaip visada, mes išeinam iš kraštų, kaip sakoma, iš didelio rašto išeinam iš krašto su tom teisėm, paskui pasimetam juose, bet pats dialogas dėl teisių, jis yra svarbus kodėl? Todėl, kad mes kai kuriuos klausimus krikščioniškoje visuomenės dalyje, civilizacijos dalyje išsprendėm, bet yra visuomenių, kur sakykime, Indijoje kastų klausimas, ar ne, kur žmonės gimsta tam tikroj kastoj ir vyraujantis naratyvas, jeigu tu gimėjai tokioj žemoj kastoj, tai reiškia, tavo karma yra tokia ir viską, ką tavo gyvenimas duoda, visą neteisingumą, visą orumo pažeidimą, visą neteisybę tu turi sugerti, nes kažką prisidirbai praėjusiam gyvenime.
Taip, atsiprašau, labai geras pavyzdys, ką reiškia nekrikščioniškais pagrindais kuriama visuomenė, kai čia dažnai kalbama, kad krikščionybė tamsybės taip toliau, tai reikia supras, kad tie visi dalykai būtent iš krikščionybės.
Tai, bet vat, aš sakau, dėl ko tas žmogaus teisių klausimas išlieka labai aktualus, dėl to, kad mes vis dar turim disonansą pasaulyje ir dabar plečiantis informacijom technologijom, mes vis matom, vis daugiau tų atvejų matom, reiškia, žmogaus teisių pažeidimo, kai pavyzdžiui, Indijoje koks nors benamis vaikas, mergaitė kokia nors, jinai iš tikrųjų papuola į tos tinklus išnaudojimo ir jinai priversta ubagauti ir visą gyvenimą nuo pat mažiausių dienų, kai tik gali vaikšt, jos darbas yra ubagauti, rinkti kažkam tai pinigus. Ir miršta va, tai darydama. Reiškia. Nu, tai mes žinom, kad tai yra žmogaus teisių pažeidimas.
Taip.
Tai ką aš noriu, mano mintis pagrindė, tai kad mes tiek daug kalbam apie žmogaus teisės, tai iš tikrųjų yra civilizacijos pasiekimas. Klausimas yra tik tai, kas valdo savokas ir apibrėžimus, nes kai mes pradedam apibrėžinėti vienų teisės vienai po kitų kitaip, aš prisimenu vieną politikę dabar, kai kalbėjom, grįžtant prie aborto temos, kai ėjo kalba apie vaiko, negimusio vaiko teisę į gyvenimą, tai jinai būdama va tų tokių ultrakairių pažiūrų televizijoje tiesiai ėjo ir pasakė, kad žmogaus teisės įgauna tik po gimimo. Ir aišku, laida nutruko, aš galvoju, wow, palaukit, ką reiškia.
Atsiprašau, tai čia iš karto prieštrausiu, tai politikė neturėjo progos užduot klausimų, bet o kai Indijoje arba Kinijoje atliekami abortai, mergaitės abortuojamos, nes jos mažiau vertingos ir nori berniukų. Tai čia irgi viskas gerai, čia žmogaus teisių pažeidimų nėra.
Nu, feministinė teorija, berniuko preferencija, tai yra labai didelė.
Bet jeigu jis ne žmogus, tai koks skirtumas?
Tai va čia yra kaip čia.
Ar dėl noro, ar dėl kaprizo, ar dėl ko tai turėtų būti jų nejaudinti.
Taip, čia, žinokit, vienas iš tų kultūrinių disonansų, apie kuriuos aš kalbu. Mes juose įpratę gyventi, bet jie yra žiaurūs tie disonansai ir taip. Dabar grįžtant truputėlį dar prie gyvūnų, aš manau, ką labai svarbu paminėti, tai kadangi mes gyvenam vis geriau, civilizacija duodami vis daugiau patogumų, mes pavargstam nuo indų plovimo indaplovėse ir skalbinių plovimo skalbimo mašinose, tai tam tikra prasme silpstam, bet reiškia, ir tada vaikų gimdymas tampa neapsakomai baisi procedūra, nešioti, pykina. Moteris serga 9 mėnesius, ten, nu, vienos vienaip, kitos kitaip, bet sakykime, tai moteriai baisus šokas, tada gimdymas, moteris plyšta, o civilizacijoje gyvenant, nu, jinai gali padaryti savo, leisti savo viską, kad, nu, nieko panašaus nebūtų. Tai techniškai moteriai yra paprasčiau gimdymą palikti, reiškia vaiką kaip reiškinį palikti, atidėti ir savo prieraišumą suprojektuoti į gyvūnus, kurie daug paprastesni ir jų atsakas į impulsus yra greitesnis. Jie mokosi greičiau. Juos galima išdresuoti kaip nori, nes jie techniškai neturi laisvos valios. Jie yra įvadovavęs impulsais ir instinktais.
O jeigu labai netinka, galima ir padovanot kam nors.
Ir galų galiai prieglaudą ir taip toliau. Tai ir atiduoti gyvūną į prieglaudą ir galiausiai tai nėra taip moraliai baisu, kaip pavyzdžiui būtų atiduoti vaiką. Reiškia, nes tada tu išsižadi. Nu, čia dar vienas iš tų tokių disonansų kultūrinių. Tai ką dabar matau, kad iš tikrųjų tai žmonės dabar, reiškia, keičia vaikus gyvūnais. Katėmis, šunimis, žirgais ir taip toliau. Ir tie gyvūnai iš tikrųjų gali dalį šito vienišumo jausmo tikrai padengti. Ir padovanoti prieraišumą, besąlygišką jausmą tam kitam žmogui. Bet čia yra ten, galiausiai kas atsitinka, tų gyvūnų gyvenimo trukmė labai trumpa yra. Ir tai iš tikrųjų rodo, kad pakeitus šeimą gyvūnų, vaiką gyvūnų, žmogus vis tiek grįž prie prasmės klausimo ilgainiui ir vienišumo jausmo, ko gero, nes aš jau esu pakankamai pragyvenęs, kad mano vaikai jau pradėjo po truputį išeidinėti iš namų, turiu 4 vaikus, tai vienas vaikas jau ir gyvena su suaugusio žmogaus gyvenimą, bet aš susitinku su savo klasiokais, klasiokėmis arba tais žmonėmis, kur mokiausi mokykloje, aš matau, kad dabar yra tas etapas jiems, kada jie supranta, nu, patiria tą vadinamą tuštėjančio lizdo sindromą ir tą psichologinę krizę. O kas dabar toliau? Mano 1,5 vaiko statistinio užaugo ir išėjo. Ir o kas tada lieka toliau? Kas čia tas vyras mano? Kas čia ta žmona mano? Perkali ir aš sėdžiu ir galvoju, wow, aš pats to nežinodamas padovanojo savo malonę atidėti visas šitas krizės iki senatvės, kai jau senatvėj bus ir taip viskas skaudės, bus, žodžiu, iš sanarius. Ir na tai va, tai čia mes ko gero turėsim atrasti iš naujo vaikų ir vaikų su, kartu ir su gyvūnais, nes gyvūnas šeimoje mes turim 2 šunis. Ir jie turi labai savo šunišką vietą, savo vietą hierarchijoje, bet iš tiesų tai yra didžiulis džiaugsmas ir malonė turėti gyvūną, bet jie negali pakeisti vaiko, jie negali iš tiesų pakeisti žmogaus, gali tik tai atidėti arba, sakykim, taip kompensuoti kažkiek tai tą santykį.
Ačiū labai už tokį įdomų pokalbį. Laidos laikas jau visai baigėsi. Čia buvo antropologas Saulius Matulevičius, o kalbinu aš Regina Statkuvienė. Sudie.
Sudie.